nebyla ani tak velká, ani říjnová a podle mnohých ani socialistická. Revoluce, která v Rusku začala před 100 lety výstřelem z Aurory, si v minulé éře vysloužila spoustu přívlastků i hesel, třeba první vítězství světového proletariátu, pochodeň světového pokroku. Nová éra lidstva však byla dlážděná miliony obětí a poznamenalo ji násilné přesidlování celých národů. Každopádně v Rusku dobytím Zimního paláce začalo víc než 70 let vlády komunistů, kterou pocítil celý svět.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Našimi hosty jsou Alexej Kelin, pocházející z rodiny ruských protikomunistických emigrantů. Dobrý den.
Dobrý den.
A esejista a redaktor kulturního 14 deníku A2 Matěj Metelec. Zdravím vás.
Dobrý den.
Tak pánové, poprosím vás, abyste v jedné minutě shrnuli svůj názor na bolševickou revoluci, které komunisté říkají VŘSR. Alexej Kelin.
Já bych měl i výhrady k tomu názvu revoluce. Ono se jednalo o bolševický puč, který byl proveden v situaci, kdy bylo Rusko ve válce, bylo oslabeno a soudruh Lenin za peníze německého generálního štábu vlastně využil tuhletu situaci chaotickou po únorové revoluci. No a podařilo se mu zblbnout obyvatelstvo velice rychle a demagogickými sliby tak, že začala největší tragédie Ruska, tragédie 20. století.
Tak co soudí o bolševické revoluci Matěj Metelec?
Já si myslím, že ta otázka je dost problematická, protože revoluce jako takový nejsou vlastně záležitostí jednoho dne, noci, výstřely z Aurory, dobytí Zimního paláce, že to, co znamená revoluce, nějaký ten radikální převrat nebo přeměnutý společnosti, ať už politickou nebo sociální, je něco, co trvá vlastně jako hodně dlouho. François Firet svoji knihu o francouzské revoluci vlastně datuje od roku 1770 do roku 1880.
Myslím Dobře, si, tak že nemusíme vlastně ten, se zabývat
že tím, i ten říjen, že i ten říjen vlastně,
začalo, ne, myslím ale si,
že ten říjen vlastně trval daleko díl a že ta revoluční přeměna té ruské společnosti se vlastně týkala minimálně několika desítek let a ve svém důsledku to byla i, jak jsi to nakonec předeslal, i jako přeměna vlastně celého světa ve 20. století. Takže myslím si, že ano, minimálně tak... je to prostě událost, jejíž význam je velký, rozhodně přesahuje Rusko a ve svých důsledcích vlastně přivodila i takové věci jako sociální stát, dekolonizaci a rozhodně to nelze jako nějak jako omezit vlastně jenom na bolševiky nebo jenom na Rusko.
Tak pane Kaline, já bych se nejdřív zeptal na to, jak se vaší rodiny bolševická revoluce osobně dotkla. Jestli můžete jenom v krátkosti shrnout vlastně, co z té revoluce vaši rodinu jaksi postihlo.
Můj otec pocházel z kozácké rodiny, vychovával ho jeho děd, první člověk, který se v rodině naučil sám číst a psát a za to byl vyhnán z domu, že si dovoluje poučovat svoje rodiče. Studoval v Petrohradu a po brusilovské ofenzivě, kdy byl nedostatek důstojníků, protože v carském Rusku šli důstojníci před vojáky proti kulometům, ne až za nimi, tak byla tehdy vlastenecká výzva, že je potřeba, aby mladá generace intelektuálové, aby doplnili důstojnický sbor. Čili otec přerušil studia na lékařské fakultě a absolvoval zrychlený kurz v dělostřeleckém učilišti Konstantinovském. Měl být odvelen na západní frontu původně s celou baterií, jenomže po únorové revoluci se tohle ten celý proces zastavil. Takže nakonec se dostal tedy na severní část ruské fronty a tam ho zastihl ten bolševický puč. On už po té únorové revoluci tam docházelo k značnému chaosu, rozkladu, dojížděli tam komunističtí agitátoři, protože Lenin spolupracoval s Němci tehdy s nepřátelskou zemí a šlo jim o to odblokovat vlastně tu východní frontu, uvolnit Němcům ruce. Takže tehdy byli vlastně odvoláni všichni důstojníci, měli se volit důstojníci, takže mého otce zvolili ku podivu jako jednoho z nejmladších, jako velitelem baterie dělostřelecké. Nicméně ty sousední vojenské jednotky vyhrožovaly, jak to, že tam máte ještě toho důstojníka ve velící funkci, my tam půjdeme, zvedneme ho na bodáky, protože velet musí lumpenproletariát. No a ti ostatní, ty jeho podřízení tehdy v té baterii řekli, zkuste to, my vás rozstřílíme, šrapneli z kanonu a tak dále. Tohle to přetahování bylo k ničemu. A tak ti kozáci, kteří byli v té baterii, řekli, je potřeba vás vyprovodit domů na Don, tam se stejně začnou shromažďovat síly, které se budou bránit tomuhle tomu internacionálnímu zlu. Tak otec jel víc než měsíc přes to revoluční Rusko v doprovodu právě dvou průzkumníků kozáků. No a na každém nádraží tehdy je zastavovali, to byly jednotky Číňanů, lotyšských střelců, tady těch internacionalistů, a hledali kohokoliv z inteligence, protože tam byl úkol zlikvidovat lidi schopné samostatného myšlení. Takže tom,
já se omlouvám, no. Velice, je to velice zajímavé povídání, ale je to přece jenom diskusní pořad, tak abyste jenom dokončil, vás požádám, jak to s ním dopadlo, kde skončil, abychom se mohli dostat dál.
Takže nakonec tedy na tom Donu kozáci se rozhodli, že se jich ten bolševický puč netýká, protože měli jistou míru autonomie, ale pochopili, že to je omyl. Takže nakonec začalo povstání kozáků, ale protože byli v menšině, tak byli vytlačeni. Otec spolu s těmi, s tou svojí jednotkou byl donucen emigrovat přes Krym, byli internováni na ostrově Limnos. No a potom přes Masarykovu pomocnou ruskou akci po několika letech se dostal do Prahy, kde mohl dokončit studia.
Tak pane Metelče, vy předpokládám takovouhle rodinnou anamnézu nemáte, ale nicméně jak vy pojímáte ten samotný převrat? My jsme se v době socialismu ve škole učili, že bolševici svrhli carský režim, ale on byl předtím svržen únorovou revolucí, čili je to tak, že bolševici svrhli demokratickou vládu?
Myslím si, že bolševici prostě se chopili moci, která té situace, jaká v Rusku tehdy byla, tak nějak jako pregnantně řečeno ležela na ulici. Oni samozřejmě nějakým způsobem svrhli vládu, ale svrhli vládu, která už tak vládla v situaci dvojvládí. Po únorové revoluci se v podstatě v Rusku to stavilo tak, že tady byla jednak prozatímní vláda, která se tak nějak jako zmítala v tom, jakou podobu má mít, jestli tam budou socialisti, nebo tam nebudou socialisti, což znamenalo teda nejen bolševiky, ale taky menševiky, eseri, prostě ostatní socialistické strany. A pak tady byl Sovět, který měl podporu vojáků, dělníků, to bylo v Petrohradě dost důležitý, protože tam byly ty obrovské závody, kde pracovali tisíce a desetitisíce lidí, to třeba v Evropě moc nebylo. A v téhle situaci to správní centrum, který byl do značné míry vlastně jako oddělený od těch dalších částí země, v podstatě fungovalo. Což, jak bychom asi jako zhodnotili v jakýkoliv situaci, je jako dost velký problém. Ty dvě složky vlastně výkonné moci si navzájem házely klacky pod nohy, nebyly se vlastně schopní dohodnout, jakým způsobem se ta země má řídit. A to, že dlouhodobě je tato situace neudržitelná, to bylo patrně každému jasný. Takže o tu moc se pokoušel nějakým způsobem jak Kerenský, představitel prozatímní vlády, tak Lavr Kornilov, generál, později bělogvardějec. A nakonec v tom uspěli bolševici.
Tak pane Kelline, nevyužili v podstatě bolševici jenom slabosti vlády, chopili se opravdu moci, která ležela na ulici?
Dá se to na to dívat i tímto způsobem. Ano, je to tak. Protože přerod od autoritárního státu k demokracii se nedá udělat nikdy žádnou revolucí. A každá revoluce, jak říkal Lenin, je to opravdu, jsou to lokomotivy dějin, ale vykolené lokomotivy, které ničí všechno, co je na jejich cestě. Pokrok jakékoliv společnosti je podle mého názoru a životního přesvědčení možný jenom evolucí. Bohužel ta únorová revoluce přišla v nevhodnou dobu, v době, kdy byla válka. a to jí taky nedávalo příliš mnoho šancí. Špatné vedení, korupce, která tam tehdy byla, nespokojenost lidí, takže ti komunisti tohodle využili. Ale na rozdíl ještě od vlády Kerenského vůbec nechtěli mluvit o demokracii. Oni prostě dávali jednoduché primitivní sliby. Většina Rusů byli zemědělci. Pro ně byl klíčový vztah k půdě. Takže otec mi vyprávěl, jak se vyprázdnila okamžitě fronta, Lenin splnil svůj slib daný německému štábu, když prohlásil, ano, bude okamžitá zemědělská reforma, každý dostane půdu, kdo přijede na místo a získá ji. Předtím ty demokratické pokusy to nějak řešit civilizovaným způsobem, tomu na to ty lidi příliš neslyšeli.
Takže to v podstatě byla nabídka, která pro lidi svým způsobem v té době byla velmi lákavá.
Ano, oni nemohli věřit nebo nedomnívali se, že je to všechno lež, protože jim slibovali svobodu, půdu, ale v podstatě jim dali obnovené nevolnictví.
Tak pane Metelče, vy jste se hlásil?
Já bych chtěl reagovat na to, odmítání těch revolucí ve prospěch té evoluce. Revoluce jsou jistě jako extrémní situace, většinou se odehrávají v těch extrémních situacích. To není tak, že bohužel byla válka, když se stala revoluce, oni ty revoluce se v tom míru, poklidu a stabilitě většinou neuskuteční, ale nemyslím si, že k těm přeměnám společnost k něčemu, co bychom hodnotili nějak pozitivně, může docházet pouze evolucí. Myslím si, že ty revoluce jsou pro tohle vlastně dost podstatný a potřebují tu evoluci. Ty dvě věci se tak nějak vyžadují navzájem. Třeba to Rusko samotné ke svému parlamentarismu, k nějakým zárodkům, on nefungoval příliš dobře, ale dospěl díky revoluci 1905, která se odehrála v situaci prohrané války. To je vlastně dost modelový příklad. A bez té revoluce 1905 by nejspíš car nebyl donucený k tomu, aby tu Dumu nechal svolat.
To už se můžete vrátit zrovna ještě mnohem dál do doby Alexandra II., který začal dělat spoustu reform směrem k demokracii, ale byl zavražděn atentátníky, protože právě ti lidé, kteří vidí jediné řešení v revolucích, volí cestu zla, násilí, nenávisti, zneužívání těch negativních vlastností lidské mentality.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po půl desáté na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes Matěj Metelec a Alexej Kelin. Pane Metelče, když tady bylo řečeno, čím je vykoupena revoluce, nebyla právě tahle vykoupena obrovským počtem poprav bez soudu, protože historici odhadují, že třeba jenom v letech 1917 až 1922 bylo popraveno 60 až 200 tisíc lidí.
Tady je otázka, jestli to, co se dělo v Rusku a ta forma, jakou v Rusku ta revoluce nabrala, jestli to lze přičítat tomu samotnému nějakému schématu revoluce, jaký revoluce nabírají, nebo jestli co z toho jde vlastně na vrub modernizaci Ruska. Protože tady se odehrála nejen revoluce ve smyslu nějaký politický změny vlády, ale taky se vlastně odehrál pokus o velmi drastickou, rychlou a brutální přeměnu té agrární společnosti, jak pan Kelin říkal, většina Ruska byli prostě rolníci, v něco, co mělo být rozvinutou průmyslovou zemí. A tohle to vlastně není možné udělat bez toho, aby vlastně strašně moc lidí trpělo. A kdekoliv jinde, když se modernizace zaostalých zemí se vždycky odehrávaly brutální cestou. V 19. století, když se Turecko pokusilo modernizovat, bylo to brutální. Když se Egypt za Muhammada Alího v téže době pokusil modernizovat, bylo to brutální. Když se Turecko modernizovalo za Kemala Atatürka, bylo to hrozně brutální. Čína, když se začala modernizovat a industrializovat, bylo to nepředstavitelně brutální. My vlastně jako nemůžeme, když se koloniální země, které se nějakým způsobem modernizovaly své kolonie, to bylo nepředstavitelně kruté. V Kongu 10 milionů mrtvých během 10 let v době, kdy tam vládl belgický král.
Byly ty oběti, pane Kelline, taková nutná daň modernizace celého státu?
Já si myslím, že ne, i když tedy hlavní problém vidím v tom, že lidi nejsou schopni se poučit z dějin. Proto se tyto tragédie neustále opakují a budou se opakovat daleko tragičtější, horší formě tím, jak bude přibývat technických možností ty lidi likvidovat.
A přinesly skutečně ty první roky modernizaci, která by stála za ty oběti, pane Kline?
Myslím, že ne, protože statistická čísla, která vypovídají o rozvoji ruské ekonomiky za době stolypinských reform a tak dále, ten nárůst byl tak rychlý, že tou revolucí ta celá ekonomika se propadla zoufale dolů. Rusko se zbavilo inteligence, technická inteligence, většinou potom, aby pracovala jenom pro tu obranu a pro šíření světové revoluce, byla zahnána do internačních táborů zvaných šarašky. To je velice smutné a obsáhlé téma.
No on už v roce 1922 Lenin prohlásil, je konec, stát nefunguje tak, jak jsme si přáli. Čili není to doklad toho, že i on si uvědomil, že tu, jak vy říkáte, modernizaci nevzali bolševici za správný konec, pane Metelče?
Dvě věci. Já bych jednak chtěl dodat, že to srovnávání s těma předrevolučníma číslama a těma porevolučníma musí vzít v úvahu, že ten stát vlastně přišel o celou svoji západní část, o kongresovku, tedy o ruské Polsko, o Pobaltí, ty části, které připadly Brest-Litevskou smlouvu Německu a následně se osamostatnily. A to byla jedna z těch nejprůmyslovějších částí Ruska, takže ono tohle se musí vzít do úvahu, když se provádí ty srovnání. To, co Lenin řekl, se týkalo projektu válečného komunismu, tedy představy utopické, že když to bolševici vezmou do rukou, tak hned vlastně dokážou přejít k tomu komunismu, jak ho nějak vágně naznačil Marx v kritice Gothajského programu. V tomhle tom to bylo naprosté selhání a nastoupil NEP, nová ekonomická politika. A tady, co se k tomu dá říct? Skupina lidí, kteří většinou svého dospělého života strávili buď to ve vyhnanství nebo v exilu, věnovali se intelektuálním půtkám mezi sebou navzájem a neměli žádné zkušenosti s řízením ekonomiky, se najednou dostala do vedení státu a mysleli si, že mají to teoretické vědění a že jen stačí ho převést do praxe, což se ukázalo jako naprosto iluzorní. To.
Takže ta modernizace zase...
Ta modernizace se odehrála, ale jak jsem říkal, myslím, že říjnová revoluce je záležitost delšího rozsahu než jenom několika málo dní nebo několika málo let po samotném 7. listopadu 1917 a k ní došlo k ní za Stalina a došlo k ní vlastně až ve chvíli, kdy se to Rusko skutečně dramaticky proměnilo a to je vlastně až záležitost Stalinovy takzvané druhé revoluce, která zlikvidovala to rolnictvo jako tu samostatnou třídu, rozbila ho, v podstatě ho použila k vykořistění a prvotní akumulaci a k té skutečné industrializaci. A tam k ní došlo, byla ohromná. Nakonec to je jeden z těch důvodů, proč se ten Sovětský svaz stal vlastně tím vzorem toho, čemu dneska bychom říkali globální jich, těch zemí třetího, toho budoucího, pozdějšího třetího světa, protože se mu povedlo něco nepředstavitelného. Z toho agrárního zaostalého státu udělat průmyslovou velmoc světa. Tohle to vlastně bylo pro lidi, kteří příliš neznali evropské dějiny, nezajímali je žádné abstraktní koncepty, prostě strašlivý maják.
Tak pane Kline, připouštíte, že třeba v těch pozdějších letech se podařilo z té původně zemědělské, z toho původně zemědělského státu vybudovat vlastně velmoc a to postavenou na industriálním vzestupu?
No ano, do jisté míry ano, ale za jakou cenu? Já se domnívám, že kdyby nebylo tady toho šíleného bolševického experimentu, tak to Rusko by bylo mnohem dál, co do úrovně průmyslu a tak dále. Jenom takový drobný argument. Veškeré statistiky blednou proti nespochybnitelnému hlasování nohama takzvanému. Před bolševickou revolucí jenom z českých zemí emigrovalo do Ruska za lepší životní příležitostí téměř 100 000 lidí. Byli tam maximálně spokojeni, stali se z nich ruští vlastenci. Rusko přijímalo odborníky z celé Evropy A tito lidé tam také dostali životní příležitost a ten rozvoj té ekonomiky byl jenom otázkou času. A to, že potom se využila, nebo spíš zneužila otrocká práce lidí, kteří zadarmo pracovali na takzvaných stavbách socialismu, umírali tam po statisících a po milionech, že tam rukama kopali nějaké kanály a nebyly ani kolečka na to vožení, takže se to nosilo v nosítkách, ta hlína. To je takový zvěrstvo, který se nedá vůbec ničím omluvit. Zkuste říct těm rodinám, které přežili, a v mojí rodině to byla spousta lidí, kteří nepřežili, genocida celých národů, genocida kozáků, kdy přes polovinu kozáků vyvraždili. A to takovým způsobem, o jakých se v německých koncentračních táborech ani nezdálo.
Tak bylo by, pane Metelče, Rusko dál i ekonomicky, kdyby nebylo té revoluce, byl skutečně ten vzestup ekonomický vykoupený otrockou prací a, jak říká pan Kellin, dokonce genocidou.
Oni tyhle ty hypotetické otázky, co by se stalo, kdyby jsou také konfuzní a vlastně jako já bych se jako moc se k tomu nedá vyjádřit. Myslím si, že co je podstatné, je tady zmínit, že ta revoluce, ta první, to neudělali bolševici. Tady my, jestli se budeme bavit o tom, kde by Rusko bylo, tak se musíme bavit o tom, kde by Rusko bylo s tím, že by se stala jenom únorová revoluce, protože ten vývoj by nebyl kontinuální. A pokud by se bolševici nechopili moci, kdo by se jí chopil, jak by to tam vypadalo, jestli by tam nenastal prostě rozvrat, který by to Rusko retardoval prostě nějakým jiným způsobem, rozpad prostě střední Asie, západní část Ruska, jak by ten stát vlastně vypadal, kdyby se bolševici té moci nechopili.
Moje poslední životní a pracovní zkušenost byla na pozici rozvoje lidských zdrojů a věnoval jsem se této problematice poměrně obsáhle. Problém té bolševické revoluce je ještě zhoršení mentality občanů. Je to mentalita sluhů, mentalita otroků dneska. A společnost, která nevyužívá tvůrčího potenciálu všech lidí, ta vertikál moci, ta vede nutně k zaostávání. Proto Čína například potřebovala krást cizí patenty, proto Sovětský svaz ukradl atomovou pumu a tak dále. Většina toho průmyslu, který se v Rusku dělal, byly okopírované patenty a tak dále. Tam prostě ta kreativita těch lidí, kteří byli v pozici otroků, nemohla být nikdy využita. Proto já tvrdím, že kdyby to Rusko se vydalo normální demokratickou cestou, bylo by to velmi obtížná cesta, ale bylo by přijatelným partnerem a sousedem evropských zemí a bylo by to oboustranně výhodné.
Tak, ale v každém případě je pravda, že se Rusko připravilo o velmi širokou vrstvu své inteligence, že se připravilo o právě tu kreativní část společnosti, ať už těmi popravami, tak tím, že část té elity odešla. To asi nepopřete, pane Metelče.
Já bych vás i poupravil. Ono se připravilo o úzkou vrstvičku té inteligence, protože tam prostě široké vrstvy inteligence nebyly. Vzhledem k tomu, jak to v Rusku vypadlo, už jsme tady o tom mluvili. Většina obyvatelstva, prostě rolníci, vysoká míra negramotnosti, v podstatě ve srovnání evropských zemí, třeba Rakouska-Uherska, které rozhodně nepatřilo k těm nejrozvinutějším, bylo Rusko hluboko na tom žebříčku pod ním. A ano, tam došlo známý parník filozofů, kdy byla mnoho význačných postav, včetně třeba Nikolaje Berdiajeva, vyvezeno do Evropy. Tohle se hrozně stalo. Na druhou stranu byly to právě bolševici, kteří vlastně dramaticky změnili tu zaostalost. Ta gramotnost tam vyletl nahoru způsobem, který nějak vlastně kodifikace lokálních písem, lokálních jazyků. Tam se vytvořila nová vlastně inteligence, nová vrstva, která nějakým způsobem byla spjatá s tím režimem. To je nakonec i ten samotný proces těch stalinských čistek, ta likvidace vlastně té staré garnitury bolševický a ten nástup těch nových elit. Dobře, jaký byli nebo nebyli a jaký mohli být nebo nemohli být. To je, já na tyhle hypotetické otázky, na to se nedá moc odpovědně odpovídat.
Našimi hosty jsou dnes Matěj Metelec a Alexej Kalin. Já bych se zeptal na závěr, jak podle vás, pane Kaline, změnila bolševická revoluce, vy říkáte převrat, puč, jak tahle událost změnila svět?
No, měla kromě těch šílených negativ, těch desítek milionů lidských tragédií, měla velmi pozitivní vliv na západní demokracie, které už dávno utíkaly od demokracie směrem ke konzumu. A takže tyhle ty miliony mrtvých a ty potoky krve umožnili vytvořit sociální stát na západě. A to je to pozitivum, ano.
A na druhou stranu, neměla ta bolševická revoluce podíl na vzniku nacismu a fašismu v Evropě, pane Metelče? Protože pravicové kruhy zdůrazňovaly, podívejte se do Ruska, jakou hrůzu může způsobit komunismus a my vás předtím ochráníme.
Určitě nepochybně ten meziválečný obrat doprava měl svoje zdůvodnění v tom nebezpečí toho bolševického Ruska. Stejně tak ale můžeme říct, že za ten vzestup těch pravicových režimů a za konkrétně za vzestup nacismu mohlo to, že dohoda zvítězila ve válce. A pak jestli bychom se bavili o tom, že by bylo lepší, kdyby vilémovské Německo válku vyhrálo, aby nepřišel Hitler, je už taky trochu úsměvný.
No, je to otázka morálky a etiky ve společnosti. Veškerá sviňárna, která se udělá v politice pro dosažení okamžitého zisku, tak vždycky na ní lidstvo ekonomicky doplácí. Když ne hned, tak v dalších generacích. Otroci ve Spojených státech, podpora německého generálního štábu Lenina, a to by se dalo vyjmenovávat pořád. A pokud se z těch dějin nikdy nepoučíme a nepojdeme cestou slušnosti elementární, tak budeme pořád se dostávat do stejného cyklu.
Pánové, mockrát vám děkuji za účast této diskuzi. Tentokrát to nebylo na věčné časy. 100 let od bolševické revoluce jsme obsáhli v 25 minutách. Ve studiu diskutovali Matěj Metelec a Alexej Kalin. Oběma vám děkuji. Naschranou.
Díky, naschle.
Děkujem za vlídné přijetí.
Tomáš Pavlíček děkuje i našim posluchačům za pozornost a přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.